fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi tre kryeengjujt: Mikelin, ai që ndihmon, Gabrielin, ai që mbron, e Rafaelin, ai që shëron, për të cilët flitet qartë në shkrimin shenjt, ku shënohen edhe detyrat që kryejnë. Kryeengjëlli Mikel është kryetari i aradhave qiellore, Gabrieli është lajmëtar, edhe e Rafaeli prijes i shtektarve.
Kulti i kryeengjëllit Mikel fillon qind shekujt e parë historisë së krishterimit. Perandori Konstantin ngriti për ndjerë të tij një shejtrore në bregun e Bosforit, në tokën evropiane, ndërsa Justiniani një shejtrore tjetër në bregun e Përtejm. Data 29 shtator na kujton edhe shugurimin e kishës kushtuar Shën Mikelit në shekullin e 5 në rrugën romake Salaria. Kremtimi i kësaj feste u përhap me shpejtësi si në lindje ashtu edhe në Perëndim. Në Rom ju kushtua mauzoleu i famshëm i Adrianit, i cili njihet prej kohe me emrin Kështjella e Shën Engjëllit.
Kujtojmë se emrat Mikel, Gabriel dhe Rafael janë shumë të përhapur në Shqipëri. Madje Shën Mikeli, i njohur si Shën Mëhidhi, është pajtori disa fshatrave të veriut.